Hurmatli tinglovchilar, bu mavzu orangizdan ba'zilaringizga juda yaxshi tanish bo'lsa, ba'zilaringiz uchun butunlay yangi mavzu. Hayotimizdagi tez-tez ko'zga tashlanadigan muammo bu oiladagi qaynona kelin yoki o'g'il bilan ona o'rtasidagi noqulay vaziyat hisoblanadi. Ayniqsa, qaynona kelin muammosi deyarli har bir oilada uchraydi. Bu muammoning asosiy negizi nima? O'sha muammo bilan qiynalayotganlar o'zlaridagi bu muammoning asl sababini bilarmikanlar? Ona bo'lish qiyin. Buning naqadar qiyinligini ona bo'lib, farzand o'stirgandagina bilish mumkin. Ona farzandini yeru ko'kka ishonmay parvarish qiladi. Vaqti kelsa, o'z onasiga ham tashlay olmaydi. Shunchalik ardoqlab, qiynalib katta qilgan o'g'lini bir kun kelib kelinning ixtiyoriga berib qo'yish. Balki bu muammoning asosiy sababi rashkdir. Qisman shunday deyishimiz ham mumkin. Ammo bu muammoning bir tomoni xolos. Muammo chiqishining asosiy sababi bu onaning o'z bolasini qoldira olmayotganida. Agar Muqaddas Kalomdan Ibtido kitobini o'qisangiz, u yerda odam uchun yozilgan bir haqiqat bor. Kishi ota-onasini qoldirib, xotiniga yopishib qoladi. Shunga ko'ra ular ikki emas, bir bo'ladi. Bu haqiqatni o'qiganmisiz? Buni Xudo yozgan. Erkak va ayolni bir qilib, o'zi xohlaganiday oila yaratish Xudoning xohishi edi. Xudo ana shunday mukammal va pok oilani xohlaydi. Oyatda kishi ota-onasini qoldirib deb yozilgan. Shunday ekan, uylanayotgan har bir yigit ota-onasini qoldirishi kerak. Aks holda xotini bilan bir bo'la olmaydi. Er-xotin bir bo'lmas ekan, mukammal va Xudo xohlaganiday oila bunyod bo'lmaydi. Qoldirish so'zini bunchalik shafqatsizlik deb bilmang. Qoldirish bu ruhiy ma'noga ega. Qoldirish bu endi ota-onaning g'amxo'rligidan xotinning g'amxo'rligiga o'tish degani. Qoldirish bu endi ota-onaga qaramaslik va hurmat qilmaslik degani emas. Siz avvalgiday o'g'lingiz uchun qadrli va mehribon ona bo'lib qolaverasiz. U sizni yaxshi ko'radi, ammo sizga bo'lgan muhabbati bilan xotiniga bo'lgan muhabbati orasida katta farq bor. U endi xotiniga intiladi. Siz u uchun yagonasiz. Xotini u uchun ona bo'la olmaydi. Xudo yaratgan har qanday munosabatlar orasida eng yaqin va eng chuqur munosabat bu er-xotin orasidagi munosabatdir. Agar o'g'lingizga bekami ko'st baxt tilasangiz, siz ham o'g'lingizni qoldirishingiz kerak bo'ladi. Bu qiyin bo'lishi mumkin, ammo uning kamoli, uning baxti uchun shunday qilishingiz kerak. Aynan o'sha qoldira olmaslik va rashk tufayli juda ko'plab qaynona kelinlar o'rtasida janjallar bo'ladi. Bu janjallardan tabiiyki faqat o'g'il azob chekadi. U nima qilsin? Xotinini ayblay desa, xotinini sevadi. Onasini ayblay desa, u onasini xotinni oldida ayblay olmaydi. Ikki o't orasida qovurilgan o'g'ilga qiyin bo'ladi. Yaqinda bir xudojoy ayolning keliniga aytayotgan gaplarini eshitib, ich-ichimdan o'sha ayolga bo'lgan mehrim tovlandi. U keliniga shunday deyotgan edi: "Qizim, bundan buyon o'g'lim seniki. Unga yaxshi qaragin. Uni qiynab qo'yma. Har doim uning qorni to'q, usti but, kiyimlari ozoda bo'lsin. Uning ko'nglini ranjitma. Mumkin qadar unga munosib yordamchi bo'lgin. Shunday qilginki, u sen eng yaxshi ayolsan desin. Doimo orangizda Xudovand hukmron bo'lsin." Bunday so'zlarni eshitib, o'sha ayolning jasoratiga va irodasiga qoyil qoldim. Bu har qanday onaning ham qo'lidan kelavermaydi. U o'g'lini butunlay keliniga topshirayotgan edi. Agar kelajakda o'g'lingizni qoldirish qiyin bo'lishini his qilayotgan bo'lsangiz, bu uchun hozirdanoq ibodat qilishni boshlang. Qoldirish haqida ko'proq o'rganing. Uning qanday bo'lishini yoshi katta ayollardan so'rab bilib oling. Shunda keyinchalik o'sha holatga tushsangiz, qoldirish unchalik qiyin bo'lmas deb o'ylaymiz. Nima bo'lganda ham Xudovand doimo sizga yor bo'lsin. Har qanday qiyinchiligingizda u sizni qo'llab-quvvatlashiga ishonamiz. Xudovandning ruhi sizni aslo tark etmasin. Amin.